Nedeľa 10. januára 2021. Čítam zo Žalmu 27. od 1. po 5. verš. Hospodin je mojím svetlom a spásou. Koho sa mám báť? Hospodin mi je pevnosťou žitia. Koho sa mám ľakať? Keď sa zlostníci približujú ku mne, aby mi zožierali telo, utláčatelia a nepriatelia moji potknú sa a padnú. Keby sa rozložil proti mne tábor, moje srdce sa nebojí. A keby sa aj vojna strhla proti mne, aj vtedy dúfam. Jedno som prosil od Hospodina, to žiadať budem. Môcť bývať v dome Hospodinovom po všetky dni svojho života, vidieť láskavosť Hospodinovu a kochať sa v jeho chráme. Lebo ma skrie vo svojom stane v deň pohromy, schová ma v skrýši svojho stánku, vyvýši ma na skalu. Pomodlíme sa. Pane Ježišu Kriste, ďakujeme Ti, že môžeme prebývať v Tvojom svetle, že denne môžeme čerpať z prameňov spásy pri Tvojich slovách a pri Tvojich nohách a že Tvoja tichá reč je pre nás tou pravou výživou, tým pravým pokrmom. Tak prosím aj dnes, nasýť naše životy, naše duše, nášho ducha, naše srdce, aby sme mohli žiť v miere Tvojho pokoja. Amen. Prečítam teraz z 1. listu Jánovho, z 5. kapitoly, od 1. po 12. verš. Každý, kto verí, že Ježiš je Kristus, narodil sa z Boha. A každý, kto miluje rodiča, miluje aj toho, kto sa z neho narodil. Podľa toho poznávame, že milujeme Božie deti, keď milujeme Boha a plníme jeho prikázania. Lebo to je láska k Bohu, aby sme zachovávali jeho prikázania. A jeho prikázania nie sú ťažké, pretože všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom. A víťazstvo, ktoré premohlo svet, je naša viera. Kto iný premáha svet, ak nie ten, kto verí, že Ježiš je Syn Boží? To je ten, ktorý prišiel skrze vodu a krv, Ježiš Kristus. Nie len skrze vodu, ale skrze vodu a krv. Duch je, ktorý svedčí, pretože duch je pravda. Traja sú, ktorí vydávajú svedectvo. Duch, voda a krv. A tí traja jedno sú. Ak prijímame ľudské svedectvo, Božie svedectvo je väčšie. Lebo Božie svedectvo je to, že svedčil o svojom synovi. Kto verí v Syna Božieho, má svedectvo v sebe. Kto neverí Bohu, urobil ho klamárom, pretože neuveril svedectvu, ktoré vydal Boh o svojom synovi. A toto je svedectvo, že Boh nám dal večný život. A tento život je v jeho synovi. Kto má syna, má život. Kto nemá syna Božieho, nemá život. A ešte z 2. listu apoštola Pavla Timoteovi z 1. kapitoly od 6. po 8. verš. Preto ti pripomínam, aby si roznecoval v sebe dar Boží, ktorého sa ti dostalo, keď som kládol ruky na teba. Boh nám zaiste nedal ducha bojazlivosti, ale ducha moci, lásky a sebaovládania. Nehanbi sa teda za svedectvo o našom pánovi, ani za mňa, jeho väzňa, ale spolu so mnou v moci Božej znášaj protivenstva za evanjelium. Máme správu z neba. Znie, Hospodin je mojím svetlom a spásou. Je to osobné oslovenie, na ktoré môžeme osobne odpovedať rovnako ako žalmista. Akým svetlom je pre nás Hospodin, Pán, teda Pán Ježiš? Je pre nás takým svetlom, o akom sa píše v prvom liste apoštola Pavla Korinským, kde je uvedené, že Pán Ježiš, a to v prvej kapitole môžeme čítať, je, prečítam to teraz, pre nás aj múdrosťou, aj spravodlivosťou, aj posvetením a vykúpením. To je naše svetlo, ktoré nežiari iba okolo nás, ale v nás. Pretože keď je Pán Ježiš našou múdrosťou a Boh nám ho učinil svojim svedectvom, ako sme čítali, našou múdrosťou, tak vnútri nášho života svieti to svetlo. A je aj našou spravodlivosťou. Tak je Hospodin našim svetlom a spásou, že nie len okolo nás je to svetlo, aby sme sa vedeli zorientovať, kadiaľ máme ísť, ale už vnútri to svetlo svieti a koná v nás, takže aj ideme tým smerom. Nie je to len o počúvaní slova, aby sme boli zorientovaní, ale o živote v slove. Takže kto má Krista, má takýto život a Boh nám ho učinil, Pána Ježiša Krista, múdrosťou a spravodlivosťou a posvetením a vykúpením. Teda ako v Žalme 27 sme čítali, on je môjim svetlom a spásou. Preto koho sa mám báť? Ale predsa len prichádzajú také situácie, ktoré nás ohrozujú pôsobením mocnosti tmy. A vtedy sme zrazu v takej polohe, v takej pozícii, o akej sme mohli čítať v Evanjeliu podľa Marka v 1. kapitole o Petrovej testinej, keď ležala v horúčke, a to bola démonská horúčka, to bolo obkľúčenie. Zrazu, aj keď je Hospodin našim svetlom, prichádzajú útoky, prichádzajú pokušenia. A my sme v tom tlaku práve v tejto polohe niekedy. Že zrazu sa vidíme ako v horúčke, ktorú nemožno zvládnuť, ktorá nie je iba horúčkou tela, ale horúčkou, ktorá nás zráža. Práve na ceste spásy nás takáto démonská horúčka, takéto šľahanie takých plameňov, poviem, nás zráža, chce nás zraziť k zemi. Tu je napísané, ležala síce akoby zrazená v horúčke, ale hneď Pánu Ježišovi služobníci Boží povedali o nej. Pánu Ježišovi povedali o tej svokre Šimonovej a on pristúpil, to znamená svetlo Božej tváre sa nie len okolo nej pohybovalo, ale presne k nej pristúpil, to svetlo zažiarilo smerom na jej srdce, preniklo do jej srdca a dalo jej život. A v Markovi v 1. kapitole potom čítame, a tak ju pozdvihol, chopiac ju za ruku. To znamená, na jednej strane je tu ten pohľad na tú fyzickú ruku, pozdvihol ju, ale on svetlo ju pozdvihol tým, že ona mu srdce otvorila a on mohol vstúpiť do jej srdca, stal sa jej životom a tak my dostávame ako dar Boží a volá sa to dar života, dar výnimky, tú spásu, to pozdvihnutie z moci temnosti, z údolia tmy, to, čo sa nazýva, opakujem, dar výnimky. Čo to znamená, dar výnimky? To znamená to, že všetci sme, ako píše Pavol v liste Rimanom v 7. kapitole, pod tlakom smrti. Celé ľudstvo je v tom porušení po páde pod tlakom smrti. Biedný ja človek, volá apoštol Pavol, kto ma vyslobodí z tohoto tela smrti? Kto mi dá takú výnimku, takýto dar života? Pán Ježiš, ale tú výnimku je potrebné prijať. Teda oddelenie sa pre pána Ježiša. Teda tú prosbu je potrebné vysloviť, príď pane a vstup do môjho srdca, buď tam pánom, daj môjmu životu to svetlo, ktoré sa nazýva život, ale v takom prípade prijímame dar výnimky. Už nechceme byť ako všetci ostatní ľudia. Už nebudeme hovoriť, taký je svet, veď každý tak žije v smere hriechu, ale prijímame dar výnimky. To znamená, takto sa vchádza do dňa odpočinku. Do toho priestoru, kde pán Ježiš Kristus klope na naše dvere a hovorí, vojdi ty do môjho srdca, pretože ja ťa pozývam. Ale do srdca Ježiša Krista môžeme vojsť len vtedy, keď mu dovolíme, aby on vstúpil do nášho srdca a tak si nás pritiahol k sebe. Už tou informáciou si nás priťahuje. Hovorí, vojdi do môjho srdca, ale musíš mi dovoliť, aby ja som najprv vošiel do tvojho tak, že by som ťa pritiahol do svojho života. A keď povieš, tak vojdi, pane, príď, pane, do môjho srdca, tak počítaj s tým, že sa staneš výnimočným človekom. Príjmeš dar výnimky. Budeš oddelený pre svätý život. Začneš žiť každý deň, ako som to čítal v Žalme 27, v dome Hospodinovom. Tu nejde o ten dom postavený z nejakých materiálov, ale o duchovný dom, do ktorého sú pozvaní ako ku stolu pánov mu tí, ktorí chcú žiť po všetky dni svojho života len pri stole pánovom, teda v okruhu toho pôsobenia, v ktorom je Ježiš Kristus pánom, teda v kruhu jeho svetla, v kruhu jeho učeníkov. No a keď takto svetlo Božie v nás pôsobí, že sme prijali to, čo som čítal v prvom liste apoštola Pavla Korinským, 1. kapitole, jeho múdrosť, tak už teraz sa musíme nechať poučiť cez list Rímanom 7. kapitolu, kde Pavol hovorí, že kto prijal jeho múdrosť, tak má byť zorientovaný v tom smere, že už svojou mysľou bude slúžiť Bohu. Ale ako? To znamená, akou svojou mysľou? Keď predtým sme, a tak je to uvedené v Pavlovom vyjadrení, nieraz chceli svojim rozumom slúžiť Bohu. To znamená, keď sme si mysleli, že tou inteligenciou, tým, ako my premýšľame, môžeme slúžiť Bohu, tak tu je taká oprava, také vyjadrenie Pavlovo vnútorne, duchovne nám podané. Keď som rozumom slúžil Božiemu zákonu iba, teda tým spôsobom myslenia, akým Gréci myslia, čiže nie podľa Ducha Svätého, ale len rozumom, nie obnovenou mysľou, tak som slúžil aj svojim telom zákonu hriechu. Ale keď ja v Kristu a Kristus vo mne, keď som už nie ja sám slúžiacim, ale stále s Kristom, keď som, tak už slúžim obnovenou mysľou. No a to je ten prienik svetla, že múdrosťou sa nám stal už Pán Ježiš, a to obnovením našej mysle. A tak už telom slúžim podľa ducha. To znamená, duch už vedie moje telo a nie moje telo prekonáva to, čo je mi vnútorne oznámené ako pravda. Tak v tomto zmysle máme už vnútorne pravdivé rozhodnutie v sebe, že chceme prijať dar výnimky. Chceme byť, tak ako je to napísané v prvom liste apoštola Petra, oddelení pre Boha a už nechceme žiť tak, ako žije svet. Kým nieraz predtým sme počúvali, že žiť inak je fanatizmus, tak Biblia, Písmo sväté, Slovo Božie hovorí jednoznačne, nemýlte sa, lebo pravda, biblická pravda je taká, že kto nechce žiť oddelený život každý deň v chráme Hospodinovom, teda v duchovnom dome, teda na mieste svetosti, v svetle Božej tváre, a kto nechce byť denne v misii a nasledovať Pána Ježiša, tak sa nenechal oddeliť, nenechal sa obdarovať tým darom výnimky, ktorý som teraz spomínal. Otvoríme teraz si ten prvý list apoštola Petra, prvú kapitolu, a tu je v 13. verši napísané: preto opášte si bedra svojej mysle, keď ju už máte obnovenú, nechajte si ju spevniť, príjmite dar výnimky, že ste výnimoční, lebo sme ľud zvláštny, a buďte dokonale triezvi. Už nechcite žiť v tých nadšeniach, ktoré vás neraz viedli duševne, ale dúfajte v milosť. A ako poslušné deti nepripodobňujte sa predošlým žiadostiam z čias nevedomosti. Teda, keď máme mať opásané mysle a byť triezvi, tak to znamená, máme žiť stále v tom smere, ktorým Pán Ježiš Kristus nám určuje pohyb našich nôh. A aby sme mali tie nohy, alebo ten pohyb svoj, tak spevnený vnútorne, aby v nás ten vnútorný človek rozhodoval, Duch Svätý v nás, tak musíme sa nechať tak stíšiť, ako sa nechala, a teraz od tej Petrovej svokry prejdem, kde je to v Evanjeliu podľa Marka v 1. kapitole uvedené, ako som už spomenul. Takže najprv ležala v horúčke. V horúčke, poviem, na chvíľku toho gréckého myslenia alebo toho myslenia, ktoré bolo našim rozumom, ale zrazu obnovená v mysli, vytiahnutá rukou Pána Ježiša do toho priestoru svetosti, ako som v Žalme 27. čítal, v 5. verši, aby už žila stále na mieste svetom a posluhovala v pravde pri stole, tam, kde je Pán, všetkým zúčastneným, tak cez knihu Rút teraz si to priblížime v tom zmysle, ako je to tam uvedené, teraz už nie v horúčke, keď leží človek, alebo keď na chvíľku ten ľud Boží nie je zastavený tým myslením rozumkárskym alebo tým mienkotvorným, ako sa to tu uvádza nieraz cez rôzne médiá, ale podobne ako Rút už zrazu bola aj Petrova testina, a teraz si to premietnime do obrazu zhromaždenia, už sme, a čítam 3. kapitolu knihy Rút, ako tí, ktorí sa zrazu ocitajú pri nohách, v prípade Rút Boáza, v prípade tej Petrovej svokry, alebo v prípade každého z nás pri nohách Pána Ježiša ako Mária. Keď ležíme ešte na chvíľku a necháme sa najprv prikryť jeho svetosťou, keď aj Rút tak prosila po otázke Boázovej, kto si ty, pretože my sa máme dať poznať Bohu, tak Rút hovorí, som tvoja. My máme pri nohách Pána Ježiša povedať, chcem byť oddelený pre teba, som už tvoja, ale neviem byť tvoja, kým ty naplno nevstúpiš do môjho srdca a neprikrieš ma svojou svetosťou. Som tvoja, rozprestri krídlo svojho plášťa, hovorí Rút, na tú svoju dievku, lebo si výkupník. A teraz už máme zrazu nie tú horúčku tých rôznych slov pozemských, už nie ten rozum inteligentný, keď chceme slúžiť takýmto rozumom Bohu a nám to nevychádza cez naše myslenie, ale už sme ako tá Rút, ako to nové zhromaždenie, ako tí, ktorí sú stále na mieste Božej svetosti, prikrytí Božou svetosťou. Prikry svoju dievku, prikry svoje zhromaždenie, prikry ten zvyšok, prikry tých, ktorí prijali, že chcú byť výnimoční, ale nie v zmysle pýchy, ale v svetosti, podľa riadenia Božieho. A tak máme možnosť teraz počuť, ako tá výnimka, a poviem to cez starozmluvný text, cez knihu Sudcov, má prebehnúť v našich domoch. Keď k nám prichádza svetlo Božie, tak teraz, poviem to cez knihu Sudcov, 13. kapitolu, prichádza k nám tak, že chce, aby sme boli, ako som už povedal, svätí pre Boha, zasvetení, ako niekedy nazireji. A tu v knihe Sudcov 13. kapitole pred narodením sudcu Samsona sa to udialo tak, že sa zjavil Hospodinov anjel žene. To je kniha Sudcov 13. kapitola 3. verš. Prečo teraz o tom hovorím? Pretože do cirkvi nieraz preniká feminizmus typu majme veci dosiahnutelné. Neraz prichádzalo cez také myslenie, ktoré mala niekedy Eva pri strome poznania, dosahujme veci dosiahnutelné. Usilujme sa o to, a to je ten typ inteligencie človeka, čo môžeme získať. Neusilujme o veci, ktoré sú za hranicou našich možností. A tu, keď sa zjavil žene, tak mal nastať nový poriadok v dome, poviem, v našich domoch teraz. A cez ten verch chcem vysvetliť to, ako má prebiehať obnova našich domácností. Keď sa zjavuje Hospodin žene, tak tu ide o ten typ preznačenia, ako bol pri Moabke Rút na vyznavačku Rút. Ako bolo cez tú Evu preznačované to nové v Sáre, keď sa z nej stala pravá kňažna Sáraj, ktorá už nechcela len v miere svojho myslenia zotrvávať, tak ako to bolo z počiatku, keď nedôverovala zasľúbeniam, ale končí sa ten pohľad ženy, to daj mi len dosiahnutelné, a keď tá hranica, povedzme, veku už je taká, že nemôžno porodiť dieťa, tak už ja si budem pomáhať opäť cez možnosti, ktoré sú v rámci môjho dosahu. Ale tu je ten dar výnimky. Tak ako Rút to pochopila, nechala sa preznačiť, prikryť už Božou svetosťou a možnosťami, tak tu je tá žena v knihe Sudcov v 13. kapitole, a čítam to v 3. verši, už budeš môcť teraz začuť, že je možné prekročiť v dare výnimky, v moci Božej, to, čo je pre človeka nemožné. To znamená dostať sa z područia hriechu, z moci hriechu. A povedal jej, pokračujem, kniha Sudcov 13. kapitola 3. verš, anjel, hľa, si neplodná a nerodiš, v zmysle, že si zotrvávala práve v okruhu možného len. Ale teraz počneš a porodíš syna, to počula aj Sára. A smiala sa chvíľku. To môžeme počuť aj my, že budeme prinášať nie preto to dobré ovocie Bohu, že my sme sa nejakým spôsobom tak dali vycvičiť rozumovo, alebo tak morálne sme sa dali vyzdvihnúť, že to už dokážeme, ale že je tu zasľúbenie daru výnimky. Každý človek je pod tlakom smrti, v okruhu smrti. Ale Pán Ježiš prišiel, aby nám dal dar života. A to je dar výnimky. Kto vojde ku mne, dostane život. Ale bez tej výnimky, bez toho výnimočného daru, je nemožné sa dostať spod okruhu zahynutia. Preto daj pozor, povedal anjel Hospodinov, tej žene, ku ktorej prišiel, a hovorí jej presne v čom. Nepi víno ani iný opojný nápoj, nedajte sa už nejako omamovať. Aj Noé mal dar výnimky, ale potom sa na chvíľku nechal omámiť, opil sa na vinici počas práce. Mnohí máme dar výnimky, ale tým, že predbiehame Pána a duševne sa chceme v miere svojich možností k nemu priblížiť, tak zneužívame dar výnimky, nesme triezvi. Ale Pavol povedal Timoteovi, musíš byť triezvi, ty roznecuj iba dar Boží a nie to, čo duševne sa ti páči. Takže v zmysle výnimky nepí nič opojné, nenechali sa opojiť tým, čo ty chceš dosiahnuť. Ale keď chceš sa dať oddeliť, tak aj to, čo v tvojom dome sa narodí, bude oddelené podľa poriadku Božieho. A tak sa pýtal potom aj jej manžel. Tu je už preznačovanie ženy, aby sa tu nediala v domoch, ktoré sú Božie, taká v svároch rozdeľovacia stále akcia, ale aby bola už tam zjednotená mysel dvoch. A ten dar výnimky je takýto. Aj žena počula, že je tu nevyhnutné skončiť s tým, dosahujme len to, aby sme sa najprv zabezpečili. Veľakrát to niekedy počúvame, teda od niektorých tých starostlivých, možno matiek, len aby moje deti boli najprv zabezpečené, alebo aby dosahovali naši manželia, tí muži, to, čo je dosiahnutelné, aby neboli fanatici vo veciach Božích, ale tu je tá náprava, preznačenie. Už prichádza Manoach, jej manžel, a pýta sa, keď mu žena oznámila, že k nej prišiel Boží muž, že aký má byť poriadok chlapca. Vtedy sa Manoach modlil k Hospodinu a prosil takto. Ach, Pane, nech príde prosím ten Boží muž, ktorého si poslal ešte raz k nám, nech nás poučí, čo robiť s chlapcom, ktorý sa má narodiť. Teda takto Manoach prosil. No a životný poriadok chlapca vtedy bude spevnený, keď najprv rodičia budú žiť mimo akýchkoľvek tých duševných omámení. Keď rodičia budú triezvi, keď v sebe budú roznecovať dar Boží, keď budú chcieť prebývať, ako som v Žalme 27. čítal, denne na mieste Hospodinovom, tam, kde je svetlo Božej tváre. A v takom prípade aj poriadok detí bude svätým poriadkom. Budú tie deti oddeľované modlitbami rodičov pre Boha a pre Božie plány. A to je ten záver, ku ktorému sme mali dospieť. V starej zmluve je to uvedené tak, že keď rodičia budú triezvi a keď v sebe budú roznecovať dary Božie, tak potom už budú môcť povedať to, čo je v druhej knihe Mojžišovej uvedené v zákone Cti si otca a matku v 19. kapitole, a v 20. a čo je v 3. knihe Mojžišovej uvedené v 19. kapitole, a to tak, že máme celému zboru oznámiť, svätí buďte, lebo ja Hospodin, váš Boh, som svätý. To som už povedal cez list Petrov, 1. kapitolu, 13. a 16. verš. Príjmite dar výnimky, buďte mojim ľudom zvláštnym a potom nech sa každý človek bojí svojej matky, svojho otca a zachovávajte moje dni sviatočného odpočinku. Ja som Hospodin váš Boh, neobracajte sa k modlám. To znamená, takto sa tvorí poriadok Boží v dome Božom a keď denne budeme tvoriť v dome Božom to, nové, keď si budeme pripomínať, že Boh nám nedal ducha bojazlivosti, ale ducha moci, lásky a sebaovládania, tak budeme môcť potom v týchto rodinách vyvyšovať Božie meno presne podľa toho, ako som čítal v 27. žalme, kde je uvedené, Hospodin je mojim svetlom a spasou, koho sa mám bať, a ten 5. verš, lebo skrie ma vo svojom stane v deň pohromy, a v štvrtom je uvedené to vnútorné, čo to je za stan. Keď chceme bývať po všetky dni svojho života v dome Hospodinovom a kochať sa v jeho chráme. Teda to nie je len dom pevný, ale aj stan zároveň. A tu je to spojenie. To sa volá, že je to aj putovanie, aj vedieť sa vždy triezvo stíšiť v tej pauze sela, teda aj dom, aj stan. A to zároveň vnútorne denne žijeme v stane, lebo putujeme, a zároveň žijeme v tom stane ako v dome, ktorý je pevný a kde sa vieme aj zastaviť a stíšiť. No a tak na záver, podľa druhého listu apoštola Pavla Timoteovi prečítam, že keď sme prijali, ako som čítal v prvom liste Jánovom 5. kapitole 12. verši, Syna Božieho, a keď sme od Neho začali prijímať dary Božie, tie dary, ktoré sú dary milosti, a to je to vzácne a výnimočné, tak potom už nežime tak, že by sme uhášali ducha, ale roznecujme v sebe, a to každodenným čítaním písma, tie dary, ktoré sme prijali. A nebuďme už ako ľudia, ktorí žijú v rámci svojich možností, ale v rámci tej výnimky. Keď je Pán Ježiš Kristus, ktorý prišiel od nebeského Otca k nám, aby nám podaroval nový život, to znamená, aby nám premenil srdce, tak v tom novom spôsobe života už nemusíme žiť v okruhoch smrti, ale v svetle života. A tak verme, že to, čo nám Pán teraz dal na záver, aby sme si nechali zapísať do srdca, je nám aktuálne darované od prítomného, živého, vzkrieseného Pána, že cez Neho nám dáva Boh takéto dary. Boh nám zaiste nedal ducha bojazlivosti, ale ducha moci, lásky a sebaovládania. Modlíme sa teda, aby sme sa nikdy od tohto zasľúbenia nedali odtrhnúť, ale aby sme v rámci toho zasľúbenia, ktoré má stále otvorenú bránu smerom k nebeskej vlasti, pre nás žili. A tak sa môžeme na záver poďakovať, že keďže máme Syna Božieho, máme toto všetko, čo sme tu čítali, ako dary Božie. A to je naša spása, to je svetlo nášho života a v takomto zmysle, v takomto obsahu tej Božej pravdy môžeme žiť na slavu Pána Ježiša Krista. Amen. Pane Ježišu, ďakujem, že si nám povedal vzácne slovo, že my nemáme ducha bojazlivosti, aby sme žili stále len v rámci možného, ale dal si nám dar života, dar výnimky. Celý svet je pod tlakom smrti, ale kto prijal cestu spásy, tak dostal dar výnimky. Manoach znamená zmluva odpočinku, zmluva pokoja. A do pravého odpočinutia a pokoja vchádza len ten, kto vraví, príď, Pane, a buď pánom v mojom srdci. Tak príď, Pane, a buď pánom v našich srdciach, aby sme mohli žiť vždy na chválu Tvojej svätosti. Amen.